ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon de la Praga, Radu Benea
și Oana Serafin.
Ambasadorul Statelor Unite în Moldova, James Petit, și mesajul său pentru moldoveni la cumpăna dintre ani.
Cum se vede anul moldovenesc 2015 de la Washington, un punct de vedere cu Vlad Spânu.
La cetățeanul Republicii Moldova este pus într-o situație foarte tristă de a alege între două rele.
Și experți occidentali privesc la anul 2015 și ce i-a adus al Rusiei lui Vladimir Putin.
Începem cu buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Fostul premier Vlad Filat nu s-a prezentat la prima ședință de judecată în dosarul său de corupție, ținută marți după amiază în capitală. Potrivit avocaților săi, Filat, aflat în arest preventiv, s-a hotărât să nu meargă la judecătoria Buiucani pentru că n-a avut cum să parcurgă documentele acuzării. Începută cu întârziere, ședința de astăzi a fost suspendată după ce trei membri ai completului de judecată s-au autorecuzat. O nouă dată pentru începerea procesului n-a fost anunțată. Dosarul lui Filat a fost trimis în instanță săptămâna trecută. El este acuzat că ar fi cerut și primit mită de 800 de milioane de lei și riscă să fie condamnat la 7 până la 15 ani de închisoare. Curtea Constituțională a decis că președintele Nicolae Timofti nu a încălcat legea când l-a desemnat pe Ion Sturza candidat la funcția de premier. Judecătorii au respins astfel sesizarea celor 14 deputați plecați recent din fracțiunea comuniștilor. Ei ceruseră luni interpretarea articolului 98 din Constituție pentru a spune dacă președintele poate desemna un premier în lipsa unei majorități parlamentare. Președintele Timofti l-a desemnat pe Sturza să formeze guvernul la 21 decembrie după aproape 8 săptămâni în care partidele parlamentare nu s-au putut pune de acord asupra unei majorități și asupra unui candidat. Sturza a spus că vrea să formeze un guvern neafiliat politic, dar Partidul Democrat a spus imediat că nu o să-l susțină și a creat un grup nou cu 34 de deputați democrați și fost comuniști cu scopul de a-i zădărnici eforturile. Parlamentul a aprobat astăzi abolirea reducerii de preț la care puteau cumpăra polița medicală avocații, executorii și notarii, informează agora.md. În timp ce oamenii care fac parte din categoria de autoangajați achitau polița de asigurare la preț de 4.056 de lei în 2015, notarii, executorii, judecătorești și avocații plăteau numai jumătate, adică ceva peste 2.028 de lei. Deputatul Petru Știrbate, care a propus eliminarea reducerii de preț, a spus că ea a fost o eroare mai degrabă tehnică. ProTV a informat tot astăzi că deputații au aprobat scumpirea de la 1 ianuarie a asigurării obligatorii a mașinii. N-a fost stabilit expres cu cât anume, dar asiguratorii anticipează o creștere între 20 și 30%, a informat sursa citată. O oficialitate militară din Statele Unite a spus în Irak că bombardamentele aeriene ale coaliției internaționale au ucis în ultima lună 10 lideri ai statului islamic, inclusiv câțiva implicați în plănuirea atacurilor de la Paris și altor tentative de atacuri în Occident. Potrivit Associated Press, colonelul de armată Steve Warren a spus că extremiștii au fost uciși mai ales în atacuri cu drone în Irak și în Siria. Procurorii belgieni au spus că au fost arestate două persoane după descoperirea planurilor de a comite atacuri teroriste la Bruxelles în noaptea anului nou. Procurorii citați de agenția DPA au spus că atacurile ar fi avut ca țintă locuri și clădiri emblematice din capitala belgiană și o secție de poliție din apropierea pieței centrale Grand Place. Piața este unul din locurile preferate de mulțimea care întâmpină anul nou în stradă la Bruxelles. Nu este limpede dacă descoperirea tentativelor de atentat va duce la interzicerea adunărilor publice de Revelion. Primarul Bruxellesului a promis că va lua o decizie cel mai târziu în cursul zilei de miercuri.
A fost Mircea Țicudean și știrile de la ora 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe rețelele noastre de socializare.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Petit, crede că anul ce tocmai se încheie a fost pentru Moldova un an tragic cu prea multe schimbări de guverne și prea multă ciorovăială politică, un interviu realizat de Valentina Ursu.
Well, unfortunately, it's been a very challenging year.
Din păcate, a fost un an cu multe provocări. am fost martorii multor lucruri pe care, vorbind direct, le consider tragice pentru poporul din Republica Moldova. Unul este pierderea enormă în scandalul bancar, altul este instabilitate în guvern. Eu am sosit în luna ianuarie și deja au fost vreo 4 prim-ministri de atunci, ceea ce nu e bine pentru poporul Moldovei. Moldova are nevoie de un guvern funcțional și o clasă politică care să reacționeze la necesitățile poporului.
Multă lume zice că Moldova a ajuns un stat capturat, se află în comă. Cine resuscitează această țară? Cetățenii pe interior sau e nevoie și de sprijinul venit din afară, de la partenerii de dezvoltare ai țării?
Ultimately, the solution for Moldova has to come from within.
În cele din urmă, soluțiile pentru Moldova trebuie să vină din interior. Partenerii internaționali de dezvoltare sunt aici pentru a ajuta la facilitarea reformelor și a progresului în această țară, din punct de vedere politic și economic. Dar dorința trebuie să vină din partea poporului Republicii Moldova și trebuie să fie reflectată în ceea ce face guvernul pentru poporul Moldovei.
De 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, în țară se vorbește despre nevoia promovării reformelor. Care ar putea fi costul pentru întârzierea, tergiversarea aplicării adevăratelor, veritabilelor reforme în Republica Moldova?
The cost to the Moldovan people of the lack of reform is evident. Moldova.
Costul pe care îl plătește poporul Republicii Moldova pentru lipsa reformelor este evident. Moldova, din păcate, este considerată cea mai săracă țară din Europa. Nu sunt motive pentru aceasta, deoarece alte foste republici sovietice se descurcă foarte bine. Neimplementarea reformelor va conduce la continuarea corupției masive, a furturilor masive, fapt ce nu va permite dezvoltarea economică a Republicii Moldova și astfel va face imposibilă atragerea investițiilor atât din exterior cât și din interior. Nu-mi pot explica de ce varietatea de guverne care au fost la putere numai în acest an nu au reușit să implementeze reformele de bază, și anume reforma în sectorul financiar pentru a preveni repetarea furtului bancar, eliminarea efectivă a corupției și a oportunităților pentru corupție, precum și avansarea în implementarea angajamentelor asumate în cadrul acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
On the commitments under the association agreement with the EU.
Criza politică s-a accentuat. Unii spun că Moldova e pe muchea prăpastiei. Care ar putea fi cele mai mari provocări pentru anul care, iată, pășește, anul 2016, pentru acest stat, Republica Moldova, și pentru cetățenii acestui stat?
It's hard to identify any single challenge that Moldova.
E complicat de identificat o problemă anume cu care Moldova se va confrunta în anul care vine, deoarece sunt numeroase probleme. Dar trebuie urgent de făcut ceva pentru a implementa reformele care ar duce la eliminarea corupției, de a preveni situația când instituțiile de stat cheie sunt controlate de un cerc restrâns de interese, și trebuie de început lucrul dificil, dar necesar, de îmbunătățire a economiei și a culturii politice.
Pe parcursul acestui interviu ați repetat de multe ori cuvântul corupție. Ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova la cumpăna dintre ani? Tot despre corupție o să spuneți.
I will avoid saying the word corruption in my message to the Moldovan people because I do wish them all the best.
O să evit să pronunț cuvântul corupție în mesajul meu de urare către cetățenii Moldovei. Este important ca poporul Republicii Moldova să nu piardă speranța. Și ei nu ar trebui să piardă speranța, deoarece Moldova are un potențial enorm și acest potențial este în poporul Moldovei. Poporul Moldovei poate rezolva problemele prin a insista ca guvernul pe care l-au ales să răspundă la necesitățile lor. Guvernul trebuie să lucreze pentru poporul Moldovei, nu pentru îmbogățirea celor care fac parte din el, dar pentru poporul Moldovei. Indiferent de ce se întâmplă aici, Statele Unite ale Americii își mențin reprezentanța aici, continuă programele de asistență și fac tot posibilul pentru a ajuta această țară să reușească, ceea ce, de fapt, acest popor merită pe deplin.
A fost părerea ambasadorului american în Moldova, James Pettit, într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Cum se vede anul politic moldovenesc de la Washington de către președintele Fundației Moldova, Vlad Spânu, a vrut să afle Valentina Ursu.
Acum, cetățeanul Republicii Moldova este pus într-o situație foarte tristă de a alege între două rele, între o grupare de partide care sunt pro-rusești, deci care nu valorează nimic ține de libertatea individului și drepturile omului și supremația legii, și altă grupare care se declară pro-occidentală și pro-valori a Uniunii Europene, însă de fapt au demonstrat că nu sunt în stare să creeze în Republica Moldova un stat de drept.
Majoritatea oamenilor totuși așteaptă schimbări radicale, însă între așteptări și realitate pare să fie un puternic clivaj. Societatea este una destul de imobilă. Deși își dorește schimbarea, nu prea este în stare să o facă. Aceste transformări, cine le poate face?
Transformările, evident că le poate face doar cei care sunt la putere, încă iau în mână instrumentele sunt de legislație și de partea executivă.
Când și cum fac cei de la guvernare transformările, domnule Vlad Spânu?
Păi asta vorbim la modul teoretic, la modul practic transformările nu se fac. De asta oamenii au ieșit în stradă, sunt că le-a ajuns cuțitul la os și atunci transformările potențiale radicale pot avea trei direcții. O direcție este să vină la putere partidele de opoziție care își declară ei obiectivul de a integra Republica Moldova în Uniunea Euroasiatică, care este condusă de către Rusia, unde deține monopolul. Deci altă variantă este ca să apară un nou grup de politicieni, care sunt deosebiți de cele două categorii despre care am vorbit, și atunci vor înclina balanța spre vest, deci orientarea Republicii Moldova spre vest. Și a treia este un bun social, care dacă nu se va întâmpla nicio schimbare din partea politicienilor, va fi o revoltă socială care se va termina foarte trist pentru Republica Moldova, în sens că toate revoltele populare nu duc la nimic pozitiv, fiindcă de regulă nu sunt bine administrate, conduse, și atunci orice țară care trece într-o revoluție ajunge într-un haos și atunci oportuniștii pun mâna pe putere, independent cât de bine sunt organizați. Altă cale care e radicală, să vorbim despre direcții radicale a Republicii Moldova, este când populația nu va mai avea încredere nici într-un partid politic, nu va mai avea încredere nici în instituțiile statului. Atunci unica cale pentru Republica Moldova este de a reveni la România.
Observatorii spun că aceste lupte înverșunate care se duc între partide nu au făcut nimic decât să încetineze mersul reformelor necesare în Republica Moldova. Mai poate fi vorba despre adevărate reforme care să mulțumească cetățeanul care așteaptă ca să scape de sărăcie, de corupție, să recâștige încrederea în instituțiile statului, în cei care guvernează țara. Mai e posibil acest lucru?
E posibil cu o singură condiție, că partidele sunt democratice în interiorul lor. Că atunci când există democrație în interiorul partidului, există concurență în rândul membrilor partidului și ies la suprafață, ies la conducerea partidelor oameni de calitate. De altă parte, dacă există această dimensiune de formă în interiorul partidelor, va fi o concurență și între partide, deci pe adevăratele o concurență. Deci, ce vedeam noi acum este o oligarhizare a sistemului politic din Republica Moldova prin faptul că cei din vârful partidelor, de regulă, sunt cu mână de fier restul membrilor partidului și iau decizii în dependență de interesele lor personale, care creează ulterior un interes de grup, cum s-a văzut în 2009, dar și în perioada guvernării comuniste. Vladimir Voronin avea o mână de oameni în jurul său, care administrau practic toate afacerile legate de, eu știu, de contractele statului, legate de bugetul de stat.
A fost opinia președintelui Fundației Moldova de la Washington DC, Vlad Spânu, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o relatare despre componența reală și aritmetică a Parlamentului actual de la Chișinău și experți occidentali și anul 2015 în Rusia.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Zile numărate au mai rămas până când candidatul la funcția de premier desemnat de președintele Timofti Ion Sturza va cere Parlamentului vot de încredere. Candidatul și democrații, de care depinde în mare măsură investirea sau nu a guvernului, nu au reușit până acum să aibă discuții consistente despre votul din 4 ianuarie, democrații fiind mult mai preocupați acum de promovarea propriului candidat la funcția de premier, liderul lor neformal, controversatul om de afaceri moldovean Vlad Plahotniuc. Liliana Barbăroși a vorbit cu doi experți, care au estimat șansele la zi ale lui Ion Sturza și posibilele deznodământe.
Ca și de la bun început, liberal-democrații, care dispun acum de 18 voturi în legislativ, sunt singurii care au declarat deschis că îl vor susține pe candidatul desemnat de Nicolae Timofti. Democrații au refuzat până și să se întâlnească cu el, socialiștii au spus că nu îl vor vota în niciun caz, cei 14 deputați fugari din Partidul Comuniștilor, care negociază cu PD crearea unei platforme social-democrate, îl cred pe Ion Sturza nepotrivit pentru funcția de premier, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a sugerat că nu va vota pentru un candidat pe care tot el l-a demis în 99, iar liberalii și grupul Leancă încă nu au luat o decizie. La părerea lui Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN, două elemente noi care au apărut astăzi și ar putea sugera deznodământul acestei nominalizări, sunt însă ambele mai degrabă în defavoarea unei investituri de succes a candidatului nominalizat decât în favoarea ei.
Curtea Constituțională a lansat în circuit noțiunea de majoritate absolută, eu personal încă nu prea îmi dau seama ce înseamnă asta. 51 s-ar putea să se adune, dar asta ar însemna că Partidul Liberal și Partidul Popular European aderă la platforma social-democrată cu 34, se pare, de deputați. Treaba asta nu este foarte sigură. Și al doilea element, am văzut o afirmație a premierului desemnat Ion că următorul candidat va fi de același profil. Și atunci asta ar însemna că președintele Timofti a luat o decizie, o poziție și nu va ceda. Din punctul lui de vedere, nu are rost să cedezi o poziție pe care ai luat-o cel puțin în cazul ăsta.
Analistul politic Oazu Nantoi critică decizia de astăzi a Curții Constituționale, ce pare să însemne că a doua oară președintele Timofti, chiar dacă ar vrea să se opună candidatului preferat de democrați, nu va mai putea.
Presupun ca cetățean că decizia Curții Constituționale de azi pornește de la ideea că domnul Plahotniuc va reuși să înjghebe acea majoritate absolută și cu un candidat la funcție de prim-ministru, fie el personal, fie o altă persoană comodă dumnealui. Și care va fi deznodământul acestei situații? Eu nu știu. Dat fiind faptul că lucrurile au ajuns mult prea departe și deci dacă societatea moldovenească nu va reacționa la acest proces, atunci noi putem constata că statul Republica Moldova este nu numai unul captiv, dar și unul fălit și respectiv să ne căutăm de treabă.
O soluție de natură tehnică la care ar putea recurge grupurile parlamentare ce se opun instaurării lui Sturza ar putea fi, potrivit unor speculații, neprezentarea acestora la ședința din 4 ianuarie, când premierul desemnat ar urma să le ceară sprijinul. În lipsă de cvorum, ședința ar putea fi anulată. Nu este clar însă deocamdată dacă o tentativă de investire a guvernului eșuată din un astfel de motiv ar putea fi considerată valabilă sau nu. Din Chișinău, Liliana Barbăroși, Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Ministerul rus de externe a publicat astăzi un comunicat în care afirmă că NATO continuă să creeze amenințări împotriva Rusiei. Rusia insistă că instalarea scutului antirachetă NATO în Europa de Est, cu o componentă importantă la deveselul în România, constituie o amenințare la adresa securității sale. Rusia a avertizat repetat că elementele antirachetă de la Deveselu reprezintă încălcări ale Tratatului Forțelor Nucleare Intermediare, cerând României și Statelor Unite să renunțe la plan până nu este prea târziu, a spus Ministerul Rus de Externe. Putin a amenințat chiar că Rusia își va consolida capacitățile nucleare strategice, precizând că armata rusă a dezvoltat armament care poate distruge orice instalație antibalistică. Relațiile Rusiei cu NATO s-au deteriorat anul acesta la nivelul celor din timpul războiului rece. Nivelul maxim a fost atins odată cu dobărârea unui bombardier rus de către Turcia pe fondul disensiunilor generate de conflictele din Siria, din Ucraina și de sistemul antibalistic din România. Ca reacție, Moscova a trimis sisteme antiaeriene în Siria, avertizând că va doborî orice avion turc, deci NATO, care ar intra în spațiul sirian. NATO nu acceptă anexarea Crimeei de către Rusia și acuză în permanență Moscova de alimentarea conflictului separatist din estul Ucrainei. La rândul său, Moscova avertizează că misiunea Statelor Unite de antrenare a membrilor serviciilor de securitate ucrainene riscă să aibă consecințe pentru situația din estul Ucrainei. S-a adăugat peste toate acestea intervenția Rusiei în Siria. Statele Unite și aliații europeni, care sunt Franța și Marea Britanie, ba chiar și Turcia lui Erdogan, cer înlăturarea regimului lui Bashar al-Assad de la Damasc. Rusia a intervenit însă militar pentru a-i oferi susținere lui Assad cu complicitatea directă a Iranului. Moscova susține că atacă poziții ale organizației teroriste Statul Islamic, dar NATO a denunțat o lungă serie de bombardamente asupra forțelor opoziției sprijinite de Occident. În sfârșit, tot astăzi, Ministerul Rus de Externe a mai criticat NATO și pentru decizia de a invita Muntenegru să se alăture alianței. Muntenegru va fi al treilea stat din Balcanii Occidentali care aderă la NATO, după Albania și Croația. Moscova avertizase de multă vreme că extinderea NATO va atrage măsuri de retorsiune din partea Rusiei. Pe fondul acestor nemulțumiri, Rusia a anunțat că va intensifica cooperarea cu Serbia, în special în domeniul securității europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Găsiți această rubrică săptămânală a Europei Libere pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dacă anul 2014 a fost anul anexării Crimeei de către Rusia, anul 2015, ce tocmai se încheie, poate fi considerat drept anul sancțiunilor occidentale și al confruntărilor retorice permanente dintre Moscova și lumea occidentală. Câteva opinii ale experților sunt rezumate de Ileana Giurchescu.
În 2015, Putin a decis să intervină militar în Siria, iar după seria atacurilor teroriste de la Paris din noiembrie, a propus crearea unei coaliții internaționale împotriva terorismului.
I don't think that Russia is fully pulled out of the isolation that President Putin has.
Seles Valandar, directoarea pentru Rusia și Asia Centrală din cadrul Consiliului Național de Securitate al administrației Obama, recunoaște că Putin a reușit astfel parțial să scoată Rusia din izolația în care o împinsese intervenția din Ucraina. Numai că implicarea Rusiei în campania militară din Siria, crede Valandar, nu este nimic nou, nimic surprinzător, pentru că Rusia a fost mereu activă în probleme de importanță globală. Intervenția din Siria, lansată pe 30 septembrie, nu este fără riscuri. În primul rând, impactul pe scena diplomatică a fost redus de faptul că Statele Unite și aliaților suspectează Rusia că a intervenit pentru a sprijini mai degrabă regimul președintelui sirian, Bashar al-Assad, și nu pentru a lupta cu milițiile organizației teroriste a Statului Islamic. În al doilea rând, costă bani. Iar 2015 nu a fost nici pe departe un an strălucit pentru economia Rusiei. Se adaugă pericolul unor atacuri teroriste acasă motivate de intervenția din Siria și, nu în ultimul rând, riscurile iminente unei intervenții militare, cum a fost pierderea unui avion de luptă doborât de aviația turcă în zona de graniță cu Siria pe 24 noiembrie. Nu vom face niciun târg cu Rusia pentru a obține sprijinul în Siria, a mai declarat Seles Valandar de la Consiliul Național de Securitate American, arătând că administrația Obama nu va renunța la cererea ca Rusia să se retragă din conflictul ucrainean și să respecte acordurile de pace de la Minsk. Profesorul Mark Galeotti de la Universitatea din New York crede însă că Putin a reușit ceva mai mult în 2015 cu intervenția din Siria. A readus regimul președintelui Bashar al-Assad în tabăra forțelor politice care vor negocia cândva viitorul Siriei. Iar rușilor le-a redat sentimentul că țara lor este importantă pe scena internațională. Ce ar putea aduce 2016? Retorica antioccidentală va rămâne la fel de acidă, crede profesorul Galeotti. În parte pentru că în septembrie 2016 sunt programate alegeri pentru Duma de Stat, ceea ce va cere, desigur, o porție bună de naționalism. Putin va încerca de asemenea să obțină ridicarea sancțiunilor internaționale, iar în Uniunea Europeană ar putea profita de faptul că sunt programate mai multe alegeri importante, crede de data aceasta Ștefan Meister, directorul programului pentru Rusia și Europa de Est din cadrul Fundației Bosch, cu sediul la Berlin.
The European Union and member states are more and more under pressure by populistic movements. We have more elections next
Meister reamintește că guvernele din multe țări ale Uniunii și partidele tradiționale sunt sub presiunea partidelor și mișcărilor xenofobe de extremă dreaptă. Se adaugă criza refugiaților, care se de aștepta să continue în 2016. Motive suficiente, crede Meister, ca țările europene să fie atât de ocupate cu problemele interne, încât să fie mai deschise la compromisul cu Rusia, fie când e vorba de criza din Ucraina sau de relațiile tensionate încă ale Moscovei cu alte țări est-europene sau post-sovietice.
A fost Elena Giurchescu și anul 2015 și cel ce urmează pentru Rusia. Pe pagina noastră în internet, la europalibera.org, găsiți și alte analize ale anului trecut și prognoze pentru 2016. Să spunem acum doar că revista americană Stratfor vorbește despre un an viitor în care lucrurile nu sunt stabilizate, în care relația dintre Rusia și Statele Unite va continua să fie blocată într-o situație greu de rezolvat, naționalismul a apărut de nou în Europa, iar prețurile la petrol și materii prime au scăzut. În aceste condiții, scrie Stratfor, războiul din estul Ucrainei va deveni un conflict înghețat, precum sunt și altele în spațiul ex-sovietic. Rusia și Turcia își vor continua și canările reciproce și vor continua să își dispute împreună influența în Caucaz, mai cu seamă în Azerbaijan.
Despre Moldova, revista americană prognozează creșterea influenței partidelor pro-ruse pe fundalul scandalurilor de corupție, iar țara va rămâne în continuare în impas, în a-și alege calea, sau spre Occident, sau spre răsărit.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce pregătesc pentru seara de Revelion câteva televiziuni din Moldova. Aflăm de la Nicu Gușan.
Telespectatorii cu siguranță vor avea ce să urmărească în seara de Revelion, cel puțin așa promit cei de la televiziuni. Cristina Pohilenco, directorul de programe de la Jurnal TV, spune că
pe 31 decembrie, de la ora 22, le dăm întâlnire tuturor telespectatorilor cu melodii extraordinare interpretate de Cristofor Alda Teodorovici și invitații speciali, printre care putem să numărăm pe Cătălin Josan, Dara, Tania Cerga, Brio Sonores, Mev și mulți alții. După care, atunci când deja vom trece în noul an, în 2016, vom încânta inimile telespectatorilor și cu un concert interpretat de Orchestra Tarmis și Valentino Zon.
Postul de televiziune Canal Regional, pe lângă programul distractiv, a pregătit și un program informativ pentru telespectatori. Detalii ne-a oferit producătorul general Lia Chetrari.
În seara de Revelion, la postul Canal Regional, telespectatorii vor putea urmări o sinteză a celor mai importante știri la nivel internațional. De asemenea, o emisiune specială realizată de colegii noștri din Taraclia despre vizita lor în Estonia, iar o altă emisiune la fel de frumoasă și interesantă este cea despre Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg. În noapte de Revelion, de asemenea, va mai fi și un concert din Chișinău.
Amatorii de muzică populară vor urmări însă concertele pregătite de postul public de televiziune Moldova 1 pentru seara de Revelion. Asta potrivit Tatianei Vlas, șef al Departamentului Programe și Planificare.
La 22:30-23:55, Revelion 2016, program de muzică populară. Este un produs Moldova 1. Și după 12 avem un program cu interpretare de muzică de stradă.
Cu recomandările de televiziune pentru seara dintre ani, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.